Ons het verlede Sondag stilgestaan by Jesus wat waarlik opgestaan het. Ons het 'n klomp getuies geroep om vir u te sê, ja, dit het regtig gebeur. Ons hoef nooit te twyfel daaroor nie. Ons Here het opgestaan. Vanmôre wil ons 'n bietjie kyk, nou wat beteken dit vir ons? Vir my en vir jou in ons elke dag se lewe. Ons gaan twee skrifgedeeltetjies bietjie voorhou. Die eerste een is in Lukas 24. Ons het verlede Sondag net so ook aangeraak. Vanmôre gaan ons so klein bietjie langer daarby stil staan. Lukas 24. Lukas 24 en ons lees daar van vers 13. Op dieselfde dag was twee van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al die dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan. En een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie? Hy vra vir hulle, watter dinge? Die dinge in verband met Jesus van Nazareth, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos, maar boonop is dit vandag al die derde dag van dat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê Jesus vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip, wat 'n traagheid van gees, glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge lei om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom, waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het echter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want is amper aand en die dag is al verby. Toe het Jesus ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun en breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie? Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan, al 12 kilometer. Net nou het hulle nog gesê, nee, jy moet maar by ons bly, dis nou te laat. Nou is dit nie meer te laat nie. Daar kry hulle die 11 van die ander mense by mekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon Petrus verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het en hoe hy die brood gebreek het. En jy weet mos, net daarna, hier verskyn die Here Jesus aan hulle. Toe is hulle allemaal juigende, jubelende. Nou, ons skrifgedeelte wat ons graag hier wil toelig is, Jezus wat vir hulle gesê het, vers 27. Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. En dan lees ons dat toe hulle ander kant toe sê hulle, het ons harte nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie. Het ons harte nie warm geword toe hy dit gedoen het nie. Ek het nou vanmorgen ons ou themaatjie gekies vir die oggend, en daar was lewe, en daar was lewe. Daar die Romeine 5 daar sal ons net een bietjie na kyk, en daar was lewe. Nou het ek vir jou 'n prentjie daar, ek is so jammer, hy is so dof. Hy het in die National Geographic verskyn, nou moet ek maar vir jou sê wat is dit, want julle gaan nie mooi sien nie. Ons sien kamele daar, so in die woestijn. Dis een prentjie wat uit die lucht geneem is. Dan sien ons die groot kamele daar. Maar weet jy, wat sien ons? Ons sien die skaduwees van die kamele. Daar waar die pijltjie is, kan jy sien daar so'n wit streepie. Ooral waar die wit streepie sien, dis die kamele. Maar die sons val so van die kant af, en nou sien ons hulle skaduwees. So wat ons sien is skaduwees. Die regte kamele is net so 'n streepie. En weet jy, dis 'n groot waarheid, wat op die manier van ons gewys word. Ons sien so baie kere skaduwees, maar ons sien nie die werklike ding nie. Dit is soos hierdie Emmausgangers, hulle sien die Heer Jezus, hulle loop saam met hom. Hulle het gehoor wat daar gesê is, maar hulle sien nie die skaduwees, hulle sien hom nie self nie. En so is dit ook dat die Heere ons God hier op hierdie aarde besig is. Maar ons sien so net die skaduwees. Ons sien nie regtig hoe hy self actief lewendig besig is nie. En so is ook die koms van die Heere Jezus. Sy sterwe en sy opstanding en sy hemelvaart, is dit ook vir ons so in skaduwees. Ek ervaar dit nog nie altyd in my eie lewe nie. Hierdie gedeelte laat vir my, as ek nou sommer heeltemal 'n praktiese beeldjie mag gebruik, ek het nou gister bietjie gaan kyk hoe dat die, jammer vir die stormers, hoe die cheetahs, die stormers, daar my bietjie een punt gewys het. Daai oggend nog in die koerant, toe skryf hulle oor die wedstryd, wat kan wees? Ja, die cheetahs moet vreeslik duik, miskien sal hulle dit maak, miskien, maar die kans is ook maar nie goed nie. Nou vanmorgen weet ek, hulle het die cheetahs het gewen. Hoef nie meer te wonder nie. So is die evangelie ook. Die evangelie is so verkondig. Ons weet het is waar. Maar omdat die wederkomst nog nie plaasgevind het nie, daarom is ons nog aan die twyfel ook. Ons weet, maar ons twyfel ook maar. Nou, die Emmausgangerse verhaal, gaan net so'n bietjie vinnig na die verhaal kyk. Ons weet nie wie was Kleopas nie. Party sê het was Kleopas en sy vrou wat terug was op pad huis toe. Anders sê is hy 'n vriend. Ons weet nie. Maar is twee manne, of twee persone liever, wat nou na 'n dagse gebeure op pad is huis toe. En hulle loop en praat oor die gebeure van die hele naweek. Jy sien die verwagting wat hulle in harte gehad het. So gehoopt is hy, Here Jezus, wat ons ook om verlos het. Maar ons leiers het om gekruisig. Hy is dood, hy is begrawe. Ja, wat ons nog meer verward maak, is as vrouwe wat sy het opgestaan. Graf is leeg. Dit maak hulle nie bly nie, dit maak hulle nie opgewonde nie, dit maak hulle nog meer verward. Emmausgangers is verteenwoordigers van so baie kinders van die Here. Hulle loop saam met die Here Jesus, maar die gesiggies is net so lank en hulle so swaarmoedig, want hulle het gedink Jesus gaan hulle help en hy het hulle nie gehelp nie. Nou kom ons kyk 'n bietjie weer na daai teksversie daar. Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie, vra Jesus vir hulle? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Moses, die eerste 5 boeke in die Ou Testament word aan Moses toegeskrywe. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Dit word aan Moses toegeskrywe. En as dan begin het die Here Jesus, ek kan my verbeel, hy begin met Genesis 2:3, waar Jesus vir Eva gesê het, uit jou sal daar iemand kom, jou kind, en hy gaan eendag, gaan die ou slang om in sy haakskeen byt, hy gaan sterf, maar hy gaan die ou slang se kop vermorsel. En so het die Here Jesus oral gegaan, dwars deur die Ou Testament en oral gewys waar daar van hom gepraat word. Ek dink daar by Jesaja het hy bietjie langer stil gestaan, daar Jesaja 53 wat sê, hy is die 43 waar hy sê, hy is die iemand sal kom, die lam van God. En hierdie lam van God gaan die sondes en die smarte en die siekte van die mense op hom neem. Hulle sal dit nie verstaan nie, maar hy gaan dit op hom neem en hy gaan boet daarvoor. En so maak hy dit klaar. Weet jy, nou sien ons die volgende paar versies. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart in die warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrifte uitgelê het nie. En hulle dadelik opgestaan en Jerusalem toe teruggegaan. Hulle harte het warm geword. Maar daar is twee gedeeltekies wat iets anders ook sê. Eerste plek het gestaan, die Here het hulle as ware een sluier oor hulle verstand gesit. Hulle het nie vir Jesus herken nie. Nou, by die breking van die brood, gaan hulle oë oop. Maar nie net hulle fisiese oë nie, ook hulle geestelike oë. Nou verstaan hulle diep in hulle harte. Nou sê hulle, dit het warm geword. Warm geword hier binnen in ons. Ons Here lewe. En ons verstaan nou, hoekom hy gekruisig moes word. Hoekom hy daar die pad moes loop. Dat hy ons sonde op hom moes neem. En hulle, nou kan hulle dit nie vir hulle self hou nie. Nou is hy 12 kilometer nie meer te ver nie. Hier in die skemer of die donkerte, pak hulle die pad weer terug. Hulle het nou vrede met gevare op die pad en tone wat gestamp word of wat ook al. Hulle gaan nou terug. Die boodskap is groter as enig iets anders. Hulle vriende moet gaan deel daar. En as hulle dan daar kom, dan sê die disciples wat so achter die toe deure verkeer het, hulle het ook dan vir die deur oopgemaak. Sê, ons wil net vir julle twee sê, die Here het aan Simon Petrus ook verskyn. En hy het regtig opgestaan. Ja, sê hulle, ons weet dit. Ons het saam met hom op die pad geloop. Hy het vir ons die skrifte oopgemaak, hy het regtig opgestaan. En dan die volgende oomblik, dan is ons Here regtig daar. Maar, kom ons wil graag vanmorgen by die volgende puntjie kom. Wat beteken dit vir my en vir u? En daar was lewe, soos wat God daar aan die begin gesê het, laat daar 'n wêreld kom, 'n skepping kom, en hy dit geskaap het, soos hy gesê het, laat daar lig wees, laat daar dit wees, laat daar dat wees, kan ons ook sê, die Heer het nou gesê, laat daar lewe wees. Weet u, ach, julle moes het al baie gehoor het, maar hier is Godse tweede begin met die skepping. Die ou skepping wat so 'n groot mislukking was, wat hy as ware maar kon afgeskryf het, maar hy het nie. Hier is 'n tweede begin. En nou, om dit vir u te verduidelik, wil ek graag Romeine 5 gebruik. Romeine 5. Daar die vers 12 tot 21, Romeine 5. Verderde nog dit, deur een mens het die sonde in die wêreld gekom, sê Adam, een mens, deur hom het die sonde in die wêreld gekom, hy was die verteenwoordiger van die hele mensdom, die verteenwoordiger van die hele mensdom. Deur een mens het die sonde in die wêreld gekom, en deur die sonde die dood, en so die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal gesondig het. As hy sê die dood, dan is dit nie net my ou liggaam wat sterf nie, maar daar ook in die binneste van hulle, het hulle as ware gesterf, vir die Here. Daar het 'n doodsheid oor hulle gekom. En weet jy, dis 'n snaakse ding. Al sou geen mens daarna weer gesondig het soos Adam nie, sou ons almal maar sondaars gewees het deur hom. Hy sê hierso, die sonde was al in die wêreld nog voordat die wet van Moses gegee is, maar sonde word nie toegereken as daar nie 'n wet is nie. Nietemin het die dood heerskappy gevoer van Adam af tot by Moses, ook oor die mense wat nie gesondig het op dieselfde manier as die waarop Adam oortree het nie. Daar is ooreenkoms, nou kom ons by die ooreenkoms. Laat ek net gou eers oor Adam dit sê, voordat ek om die ooreenkoms gaan. Deur Adam, een mens Adam oortree, baie sterf, en dan een Jesus Christus sterf en verkry genade en vryspraak. Maar nou kom ons kyk na Adam, vat hom bietjie daar. Deur Adam kom, waar is hy volgende skyfietjie van ons? Deur Adam kom die sonde in die wêreld. Dring die dood deur tot alle mense, voer die dood heerskappy oor almal. Almal. Geestelik dood. Dis die dat die Here Jesus gesê het, as 'n mens nie eers weergebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. Maar nou stop ons nie daar nie. Dis nou eers oor Adam. Die ou bedeling wat gegeld het tot met die koms van die Here Jesus, maar nou gaan hy bietjie verder. Daar is ooreenkomste tussen Adam en hom wat sou kom. Maar met die genadegawe is dit anders as met die oortreding. Deur die oortreding van een mens het baie gesterf. Maar die genade van God en die gawe wat deur die genade en die genade van God en die gawe wat deur die genade van die een mens Jesus Christus gekom het, is veel oorvloediger aan baie geskenk. Met die gawe van God is dit anders as met die sonde van die een mens. Op die oortreding van een mens het die oordeel gevolg en dit het tot veroordeling gelei. Maar op die baie oortredings het die genadegawe gevolg en dit het tot vryspraak gelei. Deur die oortreding van die een mens het die dood begin 'n heerskappy voer deur hierdie een mens. Maar deur die een, Jesus Christus, is veel meer bereik. Die wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer. Soos een oortreding gelei het tot veroordeling vir alle mense, so het een daad van gehoorsaamheid dus ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal. Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het, so ook sal baie deur die gehoorsaamheid van die een mens vrygespreek word. Die wet het bygekom om die oortredinge nog meer te maak. Hoe meer die sonde geword het, hoor net, hoe oorvloediger het die genade geword. Godse genade is altyd groter as die sonde. Die doel was, dat soos die sonde deur die dood heerskappy gevoer het, die genade deur die vryspraak ook heerskappy kan voer, en tot die ewige lewe kan lei, deur Jesus Christus ons Here. Kom ons vergelyk nou net bietjie vir Adam en vir Christus. Een mens, Adam, oortree, baie sterf. Een Jesus Christus sterf en verkry genade en vryspraak en lewe en heerskappy vir vele. Met die koms van die Here Jesus, sê ek, het daar 'n nuwe bedeling aangebreek. Nou is die bedeling van die ou Adam verby. Nie meer die wet nie, maar die genade. Al ons sondes is klaar op die Here Jesus gelaai. Almal se sondes van Adam en Eva sinne dwarsdeur tot by my. En van my af ook, al die sondes wat nog gaan gedoen word, Jesus het dit betaal. En dit maak dat daar die verhouding met ons God herstel word. En nou, weet u, die nuwe hemel en die nuwe aarde, die nuwe tydperk, het klaar aangebreek. Toe Jesus uit daardie graf uit opstaan, toe verloor die ou dood sy hou vas, toe verloor die ou Satan sy hou vas. Kom ons lees weer bietjie daar na Romeine 5 vers 19 en tot 21. Hoor nou weer. Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het, so ook sal baie deur die gehoorsaamheid van die een mens vrygespreek word. Die wet het bygekom en oortredinge nog meer. Hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword. En die doel was dat soos die sonde deur die dood heerskappy gevoer het, die genade deur die vryspraak ook heerskappy kan voer, tot die ewige lewe kan lei deur Jesus Christus, ons Here. Dis 'n geweldige saak. Laat daar lewe wees. U sien daar buitekant, liewe vriende, hoe dat die ou dood nog heerskappy voer. Maar die dood is oorwin. U sien hoe dat die ou Satan nog heerskappy voer. Ons jong mense word deur dwelms en deur drank en deur seks vernietig. Ons groot mense, in plaas van dat hulle vir ons mooi leiding gee, is dit bedrog en oneerlikheid. Maar die Satan is oorwin. Daar het 'n nuwe bedeling aangebreek. Net soos wat die Emmausgangers dit nog nie besef het totdat hulle oë oop gegaan het nie. So is dit ook met die mense. Dit gaan eers vir jou 'n werklikheid word as die Here jou geestelike oë oopgemaak het. Ons sê daardie ding van die Here Jesus raak die hele skepping. Dit is die begin van God se herskepping wat sal uitloop op die vervulling van God se grootse planne, die volmaakte nuwe hemel en die nuwe aarde. U sien waarom het daardie twee mense se harte warm geword? Hulle het iets begin verstaan daarvan. Waar pas ons in? U en ek vanmôre. Deur die geloof word ons een met Christus. Saam in sy dood, saam deur die magsdaad van die Vader opgewek. En saam met Christus gekruisig en dus nie meer slawe van die sonde nie, maar vry van die mag van die sonde. Lewe saam met Christus, lewe vir God. Dit was een van die grootste waarhede wat daar vir my oopgegaan het. Ek was 'n student hier by die onderwyserskollege gewees, maar sê hier na in die jare 1957, die ou college hierso, en in my eerste jaar het ek die Here werklik persoonlik geleer ken, het daar vir my, waar ek altyd van kleins af een godsdienstige mensie was, het dit vir my 'n lewende werklikheid geword. En toe, was het Andrew Murray se boek, of wie se nou ook al lees ek, hierdie groot geheim. Galasiërs 2 vers 20. Ons het saam met Jesus, ons is saam met hom gekruisig. Ek is nou dood vir die sonde, want 'n gekruisigde mens is dood. Hy kan nie sonde doen nie. Ek het saam met hom opgestaan in 'n nuwe lewe. Ek leef nie meer nie. Christus leef in my en hy lewe deur my. Daar die wonderlike ding. Dit gee vir my moed om vanmôre hier voor u te staan. Want ek hoef nie self te preek nie. Ek kan vir die Here sê, Here, ek is dood. Ou Pieter kan nie preek nie, hy is mors dood. Maar u lewe in hom en deur hom. U moet asseblief self u woord bring. Dit maak jou ook sterk in versoekings. Ek is dood vir die sonde, maar ek is lewendig vir die Here. Nou, hoe werk dit vir my? Ons moet ons in God se diens stel. Onthou, ons is dood vir sonde en lewe vir God, omdat ons een met Christus is. Onthou die geheim van die brandende hart. Dat die Heer ook vanmôre u harte aan die brand wil steek en sê, my kind, die jou eerste Adam, jy is nie net meer 'n kind van die eerste Adam nie. Jy is 'n kind van die tweede Adam, die lewende Here Jesus. Hy het deur die Gees vir jou 'n nuwe mens gemaak. Jy's nuut. Jy's 'n oorwinnaar. Jy is deel van God se ewige koninkryk. Onsigbaar vir die wêreld is hy besig om sy koninkryk te laat kom. Ons het daar in die ou dae het ons vir die stranddienste vir die kindertjies 'n liedjie geleer. Ons bou altyd dag na dag, smorens vroeg tot in die nag, aan 'n tempel wat die wêreld nie kan sien. Elk oorwinning in sy naam, bou die stene stewig saam vir ons woning vir die ewigheid. Ja, elke oorwinning wat ons hier vir die Here behaal, 'n steentjie wat ons daarbo in die ewige koninkryk van God opstaan. Die Heere bou sy nuwe koninkryk, maar hy doen dit ook deur my en deur u. Laat ons nou soos die Emmausgangers maak. Laat ons nou ons medegelowiges gaan vanmôre en sê, my hart het vanmôre brandende geworde aan die kerk. Ek is nie meer 'n slaaf van die sonde nie. Ek is nie meer 'n kind van ou Adam nie. Met al my oorgeërfde sondigheid en neigings nie. Ek het nuut geword in Jesus. Laat ons nou almal wat God binne my wêreld bring, na hulle toe gaan. Nie net my geliefdes nie, maar daar's ander van buite die wêreld. As ek môre daar buite is in die wêreld, dan maak ek kontak met ander. Party van nog nooit van die Here mooi gehoor nie, ander verstaan hom nog nie, ander weerstaan hom nog. Laat ek na hulle toe gaan met my brandende hart. Gaan met hierdie diep oortuiging. Gaan met sy brandende liefde. Maar gaan ook met 'n rein lewe, die Here jou hart skoon maak. En gaan dan met 'n vaste geloof. Die Here het opgestaan, hy lewe en ek met hom. Amen. Baie dankie dat u vanmôre ook ons harte wil aan die brand steek, dierbare Here, dat ons aan die begin gesing het, dat u tog ons harte moet oopmaak vir u woord, die woord wat lewendig maak, en dat ons glo u het dit gedoen, dat u self die naprediker hiervan in ons harte en ons lewens gaan wees. Dankie dat ons kan bid, dat wanneer ons uitgaan, u voor ons die deure sal oopmaak, dat u self mense se ore sal oopmaak, dat die saad op goeie grond mag val, en dat daar baie sal wees, wat vir u sal vind, in Jesus naam, amen.